Welcome to the Voice of America in Khmer.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី19ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំជឹងពូជិននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាកាមេរ៉ាភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបញ្ហាអាកាសធាតុសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយនិងប្រជែងគ្នាដណ្ដើមចំណាប់អារម្មណ៍នៅកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិអតីតទីប្រឹក្សារបស់លោកស្រីអង្សានស៊ូជីអំពីនាវឲ្យអូស្ត្រាលីដាក់ទណ្ឌកម្មលើធនាគាររដ្ឋរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាមេដឹកនាំកម្ពុជាប្រកាសគាំទ្រចិនលើឆាអន្តរជាតិគណៈចិនបដិញ្ញាបន្តជួយកម្ពុជាកម្ពុជាអបអរការដាក់បញ្ចូលប្រាសាទកោះកេរក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោកហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីទីភ្នាក់ងារ iOS ក្រុងបង្ការអ្នកមានធនធានច្រើនចំនួន 1,600 នាក់ដែល Kickwest មិនបង់ពន្ធគ្រប់គ្រាន់សង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនទំនងខ្លាយជាប្រធានបទសំខាន់ម្ដងទៀតនៅពេលមេដឹកនាំជួបជុំគ្នានៅមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនៅសប្ដាហ៍ក្រោយក៏ប៉ុន្តែប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍជាច្រើនសង្ឃឹមថានឹងអាចពិភាក្សាពីបញ្ហាដែលសំខាន់សម្រាប់ពួកគេរួមមានការអភិវឌ្ឍអតិផរណានិងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុអ្នកស្រី Margaret Bessie នៃ VOA ជួនសក្តីរាយការណ៍លម្អិតហើយកញ្ញាទុំមលីជួនសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិឆ្នាំនេះនឹងធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំជាប់គ្នាជាច្រើនក្នុងខែនេះហើយមានដឹកនាំធំៗមួយចំនួននឹងអវត្តមានប៉ុន្តែគេនៅតែមានបញ្ហាជាច្រើនសម្រាប់ពិភាក្សាលោក Antonio Guterres អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថា
យើងនឹងជួបគ្នាអំឡុងពេលដែលមនុស្សជាតិកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាធំចាប់តាំងពីភាពអាសន្នអាកាសធាតុនិងចំនួនដែលកាន់តែអាក្រក់វិបត្តិតម្លៃរស់នៅសកលវិសមភាពឡើងខ្ពស់និងការរំខានផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាយ៉ាងខ្លាំងមនុស្សម្នាកំពុងសម្លឹងទៅមេដឹកនាំរបស់ពួកគេសម្រាប់ដំណោះស្រាយលើបញ្ហាទាំងនេះ
ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky ត្រូវបានរំពឹងថានឹងមានវត្តមានជាលើកដំបូងតាំងពីរុស្ស៊ីបានឈ្លានពានប្រទេសរបស់លោកកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022វាជាឱកាសមួយសម្រាប់លោកដើម្បីស្នើការគាំទ្រពីអន្តរជាតិប៉ុន្តែលោកត្រូវតែរក្សាតុល្យភាពផ្នែកការទូតលោក Richard Govan ប្រធានកិច្ចការអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់អង្គការក្រុមវិបត្តិអន្តរជាតិនិយាយថា
Zelensky does have to be conscious that there are a lot of leaders from developing countries who have problems of their own
លោក Zelensky ត្រូវតែចាំថាមានមេដឹកនាំជាច្រើនពីប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដែលមានបញ្ហារបស់គេដែរដូចជាបំណុលនិងសេដ្ឋកិច្ចមិនសូវរីកចម្រើនហើយពួកគេចង់និយាយពីប្រធានបទទាំងនោះមិនមែនតែសង្គ្រាមរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនទេ
ប្រធានបទនោះរួមមានការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពដែលអាចនឹងមិនសម្រេចគោលដៅឆ្នាំ2030ដើម្បីបញ្ចប់ភាពអត់ឃ្លាននិងភាពក្រីក្រខ្លាំងអង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថាបើនិន្នាការបច្ចុប្បន្នបន្តមនុស្ស575លាននាក់នឹងនៅតែជាប់ក្នុងភាពក្រីក្រខ្លាំងត្រឹមចុងទសវត្សរ៍នេះកិច្ចប្រជុំកំពូលដែលមានរយៈពេល2ថ្ងៃដែលអង្គការសហប្រជាជាតិសង្ឃឹមថានឹងស្ដារគោលដៅនេះឡើងវិញនឹងចាប់ផ្ដើមនៅសប្ដាហ៍ក្រោយអ្នកស្រី Astra Bonini មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកការអភិវឌ្ឍដោយចីរភាពនៃអង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថា
Progress has been set back significantly in recent years. This is in part due to the
ដំណើរការនេះបានថយក្រោយខ្លាំងក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំនេះដោយសារការអូសបន្លាយនៃជំងឺរាតត្បាត COVID-19 ចំនួនប្រដាប់អាវុធកម្រិតខ្ពស់បំផុតក្នុងពិភពលោកតាំងពីឆ្នាំ1945មកគ្រោះធម្មជាតិនិងអតិផរណានិងការចំណាយផ្នែករស់នៅកើនឡើង
កិច្ចប្រជុំកំពូលផ្នែកសកម្មភាពអាកាសធាតុក៏នឹងធ្វើឡើងផងដែរនៅថ្ងៃពុធដែលតម្រូវឲ្យមេដឹកនាំមានការបដិញ្ញាចិត្តធំដើម្បីកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់និងប្រេងឥន្ធនៈទៅពួកគេអាចឡើងវេទិកាបានក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិក៏នឹងជួបនៅថ្ងៃច័ន្ទនោះដែរនៅកម្រិតខ្ពស់បំផុតដើម្បីពិភាក្សាពីសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនប្រធានាធិបតី Zelensky ត្រូវបានរំពឹងថានឹងចូលរួម លោកអគ្គលេខាធិការថ្លែងថាមានពេលសម្រាប់ពិភាក្សាទាំងសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននិងបញ្ហាបន្ទាន់ផ្សេងទៀតអំឡុងសប្តាហ៍ក្រោយលោកថាការសង្គ្រោះគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពគឺបន្ទាន
់ I believe that there is room for all issues to be seriously discussed and I am
ខ្ញុំជឿថាយើងអាចពិភាក្សាបញ្ហាទាំងអស់បានដោយស៊ីជម្រៅហើយខ្ញុំមិនខ្លាចថាបញ្ហាខុសៗគ្នាដែលយើងកំពុងប្រឈមទូទាំងពិភពលោកនឹងដកសារៈសំខាន់របស់ SDG ចេញទេ
ប្រធានាធិបតី Joe Biden នឹងថ្លែងអំពីអតិភិបរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅមហាសន្និបាតនេះនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិអ្នកស្រី Linda Thomas Greenfield និយាយថា
He will address the General Assembly where he will reaffirm our country's
លោកនឹងថ្លែងនៅមហាសន្និបាតទីដែលលោកនឹងបញ្ជាក់ពីភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់ប្រទេសយើងក្នុងការទប់ទល់ការគំរាមកំហែងលើសន្តិភាពនិងសន្តិសុខអន្តរជាតិការការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងការជំរុញវិបុលភាពនិងការអភិវឌ្ឍសកល
ដោយសារកំពុងមានបញ្ហាជាច្រើនប្រជាជនក្នុងពិភពលោកនឹងរំពឹងថាមេដឹកនាំនឹងចាត់វិធានការដើម្បីធ្វើឲ្យជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេប្រសើរឡើងវិញនិងការពារអនាគតរបស់ពួកគេពីបរិយាញូវយ៉កខ្ញុំទុំលី VOA
ប្រិមត្ត VOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះVOA បានបង្កើតទំព័របတ်សម្ភាសដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងផ្សេងដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើមដើម្បីស្ដាប់បတ်សម្ភាសទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com រួចរកមើលពាក្យបတ်សម្ភាសនៅផ្នែកខាងក្រៅបំផុតនៃគេហទំព័រនេះ
លោកសនធុនលអតីតទីប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចរបស់លោកស្រីអង្សានស៊ូជីដែលជាមេដឹកនាំមីយ៉ាន់ម៉ាដែលត្រូវបានយោធាទម្លាក់ចេញពីតំណែងកំពុងអំពាវនាវរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីដាក់ទណ្ឌកម្មលើធនាគាររដ្ឋរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាលោកធុនលត្រូវបានយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាដាក់ពន្ធនាគារអស់រយៈពេល650ថ្ងៃមុនពេលត្រូវបានដោះលែងកាលពីឆ្នាំមុនអូស្ត្រាលីក៏បានប្រកាសដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីប្រឆាំងនឹងបុគ្គលអ៊ីរ៉ង់រូបណាដែលគាបសង្កត់លើស្ត្រីនិងកុមារផងដែរលោក Phil Master រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Sydney នៃប្រទេសអូស្ត្រាលីលោកភីសភាដាជួនសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោក Sean Turnell ដែលជាសាស្ត្រាចារ្យសេដ្ឋកិច្ចជនជាតិអូស្ត្រាលីគឺជាទីប្រឹក្សាមួយរូបរបស់អ្នកស្រីអង្សានស៊ូជីដែលជាមេដឹកនាំមីយ៉ាន់ម៉ាដែលត្រូវបានយោធាទម្លាក់ចេញពីតំណែងកាលពីឆ្នាំ2021លោកត្រូវបានផ្តន្ទាទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល3ឆ្នាំសម្រាប់ការបំពានច្បាប់កិច្ចការសង្កាត់របស់រដ្ឋនៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2022ដែលជាបទចោទប្រកាន់ដែលលោកបានបដិសេធលោក Turnell ត្រូវបានអាជ្ញាធរមីយ៉ាន់ម៉ាដោះលែងវិញក្រោមឆន្ទៈល្អរវាងប្រទេសទាំងពីរនឹងជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធនាការលើកលែងទោសជាទូទៅចំពោះទណ្ឌិតលោកបានវិលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសអូស្ត្រាលីវិញកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនឥឡូវនេះលោក Turnell បានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីចាត់វិធានការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងធនាគាររដ្ឋរបស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាវិធានការនេះនឹងធ្វើឲ្យអូស្ត្រាលីស្របតាមលំនាំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងធនាគារពាណិជ្ជកម្មបរទេសមីយ៉ាន់ម៉ា Myanmar Foreign Trade Bank នឹងធនាគារវិនិយោគនិងពាណិជ្ជមីយ៉ាន់ម៉ា Myanmar Investment and Commercial Bank លោក Turnell បានប្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ Australian Broadcasting Corp ថាអូស្ត្រាលីគួរដើរតាមគំរូរបស់អាជ្ញាធរអាមេរិកលោកបានថ្លែងដូចនេះថា
They've recognized I think that sanctions now on this Myanmar regime are not really just about you know showing our displeasure and disgust and all that but it's actually about
ខ្ញុំគិតថាពួកគេទទួលស្គាល់ថាឥឡូវនេះទណ្ឌកម្មលើរបបដឹកនាំនៅមីយ៉ាន់ម៉ាមិនមែនត្រឹមតែបង្ហាញអំពីការមិនពេញចិត្តនឹងការស្អប់ខ្ពើមប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែតាមពិតទៅគឺថែមទាំងបង្ហាញអំពីការដាក់កំហិតលើសមត្ថភាពរបស់របបដឹកនាំនេះមិនឲ្យធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលពួកគេកំពុងធ្វើមកលើប្រជាពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ាយើងត្រូវទទួលស្គាល់ថាធនាគារគឺជាអ្វីដែលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងបញ្ហានេះពីព្រោះរបបនេះត្រូវការរូបិយប័ណ្ណបរទេសហើយដូច្នេះហើយបានជាពួកគេត្រូវការធនាគាររដ្ឋទាំងនេះ
មកទល់នឹងពេលនេះគេមិនទាន់ឃើញមានការបញ្ចេញមតិណាមួយពីសំណាក់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីនៅឡើយទេជំវិញការអំពាវនាវរបស់លោក Turnell ឲ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមលើធនាគារមីយ៉ាន់ម៉ានេះចាប់តាំងពីយោធាបានចូលកាន់អំណាចមកមីយ៉ាន់ម៉ាបានធ្លាក់ចូលក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិលដែលបានធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់ពាន់នាក់បាត់បង់ជីវិតអ្នកស្រីអង្សានស៊ូជីកំពុងជាប់ឃុំរយៈពេលវែងពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសខ្លាំងបន្លំការបោះឆ្នោតអំពើពុករលួយនិងបទល្មើសផ្សេងទៀតកាលពីដើមឆ្នាំនេះរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនបានដាក់ទណ្ឌកម្មហិរញ្ញវត្ថុនិងបំរាមធ្វើដំណើរលើបុគ្គលដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះការបំពានសិទ្ធិមនុស្សដ៏អាក្រក់នៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងទណ្ឌកម្មលើអង្គភាពដែលជំរុញឲ្យមានការគាបសង្កត់លើប្រជាពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីក៏បានប្រកាសដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីប្រឆាំងនឹងបុគ្គលអ៊ីរ៉ង់ដែលគាបសង្កត់លើស្ត្រីនិងកុមារីដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងមន្ត្រីប៉ូលីសជាន់ខ្ពស់មន្ត្រីទទួលបន្ទុកលើការត្រួតពិនិត្យការផ្សព្វផ្សាយនិងបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋរបស់អ៊ីរ៉ង់ផងដែរវាមានរយៈពេលជាង1ឆ្នាំមកហើយចាប់តាំងពីការស្លាប់របស់ស្ត្រីឈ្មោះ Masa Amini បានបង្កឲ្យមានបាតុកម្មតវ៉ាជាសកលប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់រដ្ឋបាលអូស្ត្រាលីបានដាក់ទណ្ឌកម្មចំនួន3លើរដ្ឋបាលអ៊ីរ៉ង់ចាប់តាំងពីខែធ្នូឆ្នាំ2022មកប៉ុន្តែរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីអ្នកស្រី Penny Wong បាននិយាយការពីថ្ងៃទី12ខែកញ្ញាថាទណ្ឌកម្មចុងក្រោយបង្អស់នឹងការដាក់បំរាមលើការធ្វើដំណើរនេះគឺសំដៅលើពួកជនដែលគាបសង្កត់លើស្ត្រីនិងកុមារីនៅអ៊ីរ៉ង់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំ Phi Sophia Da VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការជាលើកដំបូងរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតទៅកាន់ប្រទេសចិនមេដឹកនាំថ្មីកម្ពុជាបានបញ្ជាក់សារជាថ្មីអំពីការប្រកាន់ខ្ជាប់នយោបាយចិនតែមួយនិងបន្តគាំទ្រចិននៅលើឆាកអន្តរជាតិមេដឹកនាំចិនបានប្រកាសបដិញ្ញាបន្តជួយកម្ពុជាលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
បន្តគាំទ្រនយោបាយចិនតែមួយគាំទ្រគំនិតផ្តួចផ្តើមរបស់ចិនជាលក្ខណៈអន្តរជាតិរួមគ្នាប្រឆាំងនឹងការធ្វើនយោបាយក្រោមស្លាកសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យទាំងអស់នេះជាការបញ្ជាក់របស់មេដឹកនាំកម្ពុជាដែលកាន់មេដឹកនាំរបស់ចិននៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅទីក្រុងប៉េកាំងដែលចាប់ផ្តើមតាំងពីថ្ងៃទី14ខែកញ្ញាក្រៅពីនេះមេដឹកនាំកម្ពុជានិងចិនបានបដិញ្ញាបន្តទំនាក់ទំនងមិត្តភាពដាច់ថែបដែលមានរយៈពេលជាង60ឆ្នាំនិងបានឯកភាពនៃការបញ្ស៊ីចូលគ្នានៅយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណរបស់កម្ពុជានេះបានតាមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលលើកឡើងអំពីសមិទ្ធផលនៃដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតដែលបានវិលត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនៅទីក្រុងប៉េកាំងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានជួបពិភាក្សាជាមួយមេដឹកនាំសំខាន់ៗរបស់ចិនដោយរួមមានលោកស៊ីជីនពីងប្រធានាធិបតីចិននិងលោកលីឈៀងនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនជាដើមលោកតាន់សាងហ្វ្រង់ស័រអតីតអ្នកគ្រប់គ្រងវិស័យបារាំងអន្តរជាតិជាភាសាខ្មែរនិងបច្ចុប្បន្នជារដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយកាលពីថ្ងៃទី17ខែកញ្ញាដោយលើកឡើងថាសមិទ្ធផលនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរួមមានការបដិញ្ញាបន្តទំនាក់ទំនងមិត្តភាពយូរអង្វែងឬហៅថាមិត្តភាពដាច់ថែបរវាងកម្ពុជាចិនការឯកភាពគ្នាក្នុងការបញ្ស៊ីចូលគ្នានៅយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណរបស់កម្ពុជានិងការបន្តគាំទ្រគំនិតប្រជាដើមខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវលោកហ៊ុនម៉ាណែតបញ្ជាក់ជាថ្មីទៅកាន់ថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសចិនថាកម្ពុជាបន្តប្រកាន់ខ្ជាប់នយោបាយចិនតែមួយនិងបង្កើតទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរឲ្យក្លាយជាត្បូងពេជ្រពិតប្រាកដនេះបើតាមរដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកតាន់សាងហ្វ្រង់ស័រ
ទី3កម្ពុជាតាមរយៈសម្ដេចអធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបញ្ជាក់ជាថ្មីជូនថ្នាក់ដឹកនាំចិននៅជំហររបស់កម្ពុជាដែលនៅបន្តប្រកាន់យ៉ាងខ្ជាប់នយោបាយឬគោលការណ៍នយោបាយចិនតែមួយអាទី4ហើយនេះទាំងអស់គ្នាច្បាស់ជាបានឃើញហើយតាមរយៈរូបភាពសតទៅក្នុងរយៈពេល4ថ្ងៃបន្តមកតបគ្នានេះគឺភាគីកម្ពុជានិងភាគីចិនបានចុះហត្ថលេខាលើឯកសារចំនួន15រួមមានដូចជាឯកសារផែនការសកម្មភាពក្នុងការកសាងសហគមន៍វាសនារួមកម្ពុជាសម្រាប់2024-2028ជារួមសុទ្ធសឹងជាគោលការណ៍ត្រូវដល់សន្ទុះដល់ទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរឲ្យคลายទៅជាត្បូងពេជ្រពិតប្រាកដ
ភាគីកម្ពុជានិងចិនបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសរួមមួយថាកម្ពុជាប្រឆាំងនឹងការប៉ុនប៉ងនានាក្នុងការជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ចិនឬរារាំងឬទប់ទល់នឹងប្រទេសចិនក្រៅមុខបាយកលយកបញ្ហាតៃវ៉ាន់ជាលេសឬសកម្មភាពបំបែកខ្លួនតាមទម្រង់ណាមួយក៏ដោយដើម្បីទាមទារឯករាជ្យភាពតៃវ៉ាន់ លោកហ៊ុនម៉ាណែតនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលោកលីឈៀងក៏បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីចុះហត្ថលេខាលើឯកសារចំនួន15និងកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិសម្បទានសម្រាប់គម្រោងសាងសង់ស្ពានទន្លេបាសាក់ចាក់អង្រែក្រោមព្រែកប្រានេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចេញផ្សាយថ្ងៃទី17ខែកញ្ញាភាគីចិនក៏បានបញ្ជាក់ជាថ្មីនឹងការគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងចំពោះកិច្ចខំប្រឹងប្រែងរបស់កម្ពុជាដើម្បីការពារអធិបតេយ្យជាតិសន្តិសុខនិងប្រយោជន៍នៃការអភិវឌ្ឍខណៈបញ្ជាក់ពីការប្រឆាំងដាច់ខាតចំពោះការជ្រៀតជ្រែកពីបរទេសចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាភាគីកម្ពុជានិងចិនក៏បានបដិញ្ញាការពារគ្នាទៅវិញទៅមកនៅលើឆាកអន្តរជាតិនិងប្រឆាំងនឹងការធ្វើនយោបាយលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សដែលកម្ពុជារងការរិះគន់ថារំលោភបំពានធ្ងន់ធ្ងរប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសរួមរវាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងចិនចុះថ្ងៃទី16ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023បន្ថែមពីនេះភាគីទាំងពីរបញ្ជាក់ថាការប្រឆាំងដាច់ខាតចំពោះការធ្វើនយោបាយលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សការអនុវត្តស្តង់ដារ2និងការជ្រៀតជ្រែកចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសដទៃក្រោមហេតុផលសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យភាគីទាំងពីរក៏បានឯកភាពគ្នាពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការប្រឆាំងនឹងការជ្រៀតជ្រែកពីខាងក្រៅនិងបដិវត្តន៍ពណ៌ដែលអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរងការចោទប្រកាន់ពីរដ្ឋាភិបាលរបស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាថាចង់ផ្តួលរំលំរដ្ឋាភិបាលរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនលោកកិនភៀប្រធានវិទ្យាស្ថានទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាដែលជាស្ថាប័នរបស់រដ្ឋាភិបាលថ្លែងថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតទទួលបានផលវិជ្ជមានច្រើនជាងអវិជ្ជមានបើទោះបីជាមានការលើកឡើងពីជ្រុងអវិជ្ជមានទាក់ទងនឹងទំនួលកម្ពុជាទៅកាន់ប្រទេសចិនជ្រុលខ្លាំងក៏ដោយ
អតិភិបជាយុទ្ធសាស្ត្រជានយោបាយការទូតនឹងនៃថាកម្ពុជាកំពុងតែពង្រឹងនៅក្របខ័ណ្ឌមិត្តភាពជាមួយប្រទេសដែលជាមហាយកសេដ្ឋកិច្ចទី2របស់ពិភពលោកក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងនិយាយថាភាពស្គៀបរមាស់សម្រាប់ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីនេះប្រហែលជាការមើលក្នុងជ្រុងអវិជ្ជមានគេគិតថាអាចថាកម្ពុជាមានទំនោរជ្រុលខ្លាំងទៅប្រទេសចិននេះជាដើមអញ្ចឹង
លោកសង្សានករណាអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកលើកឡើងថាថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាមិនយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការលើកកម្ពស់និងការពារសិទ្ធិមនុស្សស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងគោលការណ៍អន្តរជាតិជាពិសេសហាក់មិនសូវខ្វល់ខ្វាយអំពីអនុសាសន៍ពីសហគមន៍អន្តរជាតិនិងសហរដ្ឋអាមេរិក
ពីរដ្ឋាភិបាលបើយើងពិនិត្យមើលគឺហាក់ដូចជាកំពុងដើរផ្ទុយពីគោលការណ៍នេះបើយើងឃើញទាំងអស់គ្នាហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមេដឹកនាំប្រទេសយើងទោះបីថាយើងលើកឡើងអំពីការទំនាក់ទំនងការបរទេសសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មផ្សេងៗក៏ប៉ុន្តែឃើញថាមានភាពស្ថិតរមួតនឹងតែខាងភាគីចិនដែលជាប្រទេសប្រកាន់នៅការដឹកនាំបែបកុម្មុយនីស្តទៅវិញ
ដោយសារតែលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានទទួលការអប់រំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចក្រភពអង់គ្លេសអ្នកតាមដានមួយចំនួនបានផ្ដល់ក្តីរំពឹងថាមេដឹកនាំថ្មីរបស់កម្ពុជានឹងស្ដារទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសលោកខាងលិចខណៈប្រទេសកម្ពុជាកាន់តែខិតទៅប្រទេសចិនគួរបញ្ជាក់ថាចិនគឺជាប្រទេសទី1ដែលលោកហ៊ុនម៉ាណែតទៅបំពេញទស្សនកិច្ចទ្វេភាគីផ្លូវការមុនគេបន្ទាប់ពីលោកចូលកាន់តំណែងបានជិតមួយខែនិងក្រោយពេលលោកបានចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីកាលពីដើមខែកញ្ញានេះលោកនឹងទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសចិនម្ដងទៀតនាខែតុលាខាងមុខដើម្បីចូលរួមវេទិកាស្ដីពីគម្រោងខ្សែក្រវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិនរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលោះលៀបលៀប VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីឆ្នាំ2021រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានដាក់សំណើស្នើសុំបញ្ចូលប្រាសាទកោះកេរដែលជារមណីយដ្ឋានបុរាណវិជាមួយស្ថិតក្នុងខេត្តព្រះវិហារចូលជាបេតិកភណ្ឌពិភពលោករបស់អង្គការ UNESCOកាលពីថ្ងៃអាទិត្យអង្គការអន្តរជាតិមួយនេះបានសម្រេចដាក់បញ្ចូលរមណីយដ្ឋានបុរាណវិជាដែលជាអតីតរាជធានីខ្មែរចូលក្នុងបញ្ជីបេតកភណ្ឌវប្បធម៌ពិភពលោកលោកសឹមច័ន្ទសំណាងរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រមណីយដ្ឋានបុរាណវិជាប្រាសាទកោះកេរដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងខេត្តព្រះវិហារត្រូវបានអង្គការ UNESCO សម្រេចបញ្ចូលក្នុងបញ្ជីសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ពិភពលោកកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី17ខែកញ្ញានេះបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានស្នើសុំតាំងពីឆ្នាំ2021 អគ្គនាយករងអាជ្ញាធរជាតិព្រះវិហារលោកភេងសំអឿនប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាវាជាមោទកភាពជាតិមួយរបស់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងការការពារនិងលើកតម្លៃមរតកវប្បធម៌ជាតិក្នុងរំបានរមណីយដ្ឋានប្រាសាទកោះកេដែលជាអតីតរាជធានីខ្មែរមានអាយុកាលជាង 1,000 ឆ្នាំមកហើយ
ការដែលគណៈកម្មការពេញព័ន្ធគ្រប់លោកសម្រាប់ចំជីទឹកខ្វាន់ប្រាសាទកោះកេទៅក្នុងសម្បត្តិទឹកខ្វាន់គ្រប់លោកគឺមានសារៈសំខាន់ទី1គឺយើងលើកតម្លៃឡើងវិញនៅមរតកវប្បធម៌ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលជាអតីតជំនីមួយពីសតវត្សរ៍ទី10ហើយប្រទេសដែលយើងនិយាយគ្រប់គ្នាទៅទៅថាជាមោទនភាពមួយរបស់ជាតិយើងដែរដែលឧបករណ៍បានសល់ទុកនៅសម្បត្តិវប្បធម៌ក្នុងប្រទេសយើងច្រើនពិសេសគឺបូជនីយដ្ឋានឬបុរាណដ្ឋានធំៗអញ្ចឹងណា
លោកបន្ថែមថាការដាក់បញ្ចូលនៅរមណីយដ្ឋាននៅតំបន់ប្រាសាទកោះកេជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកនេះក៏អាចទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរមកលេងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរលោកបញ្ជាក់ថា
ហើយជាមួយគ្នានឹងដែរក៏យើងសង្ឃឹមថាជាគោលដៅទេសចរមួយដែលជាប្រយោជន៍ក្នុងការផ្ដល់នៅប្រាក់ចំណូលដល់ប្រទេសយើងណាហើយក៏ដូចជាជាជនក្នុងតំបន់ដែរ
លោកក៏សង្ឃឹមថានឹងមានការជួសជុលនិងអភិរក្សបន្ថែមចំពោះតំបន់បុរាណវិជាមួយនេះក្រោយការដាក់បញ្ចូលរមណីយដ្ឋានប្រាសាទកោះកេនេះជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរួមគ្នាក្នុងការអភិរក្សបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌របស់កម្ពុជាអង្គការ UNESCO បានចាប់ផ្ដើមគម្រោងដ៏មានមហិច្ឆតាក្នុងការគាំទ្រដល់ការអភិរក្សរមណីយដ្ឋានបុរាណវិជាកោះកេនិងការលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់សហគមន៍ដែលរស់នៅជុំវិញតំបន់នោះនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អង្គការ UNESCO ចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី17ខែកញ្ញាអង្គការ UNESCO បញ្ជាក់ថាទិដ្ឋភាពសំខាន់មួយនៃការងាររបស់អង្គការ UNESCO នៅកោះកេគឺជាការផ្តល់ជំនួយបច្ចេកទេសដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងអ្នកជំនាញក្នុងការរៀបចំឯកសារតែងតាំងតំបន់កោះកេដែលមានការគ្រប់គ្រងពីជំនួយអន្តរជាតិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកតំណាងអង្គការ UNESCO ប្រចាំកម្ពុជាលោកសាដាអ៊ូម៉ាអាឡាមថ្លែងអបអរសាទរកម្ពុជាចំពោះសមិទ្ធផលនេះនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយចេញផ្សាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាការចុះបញ្ជីប្រាសាទកោះកេក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោករបស់អង្គការ UNESCO គឺជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់កម្ពុជាដែលបញ្ជាក់ឡើងវិញនូវកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរួមគ្នារបស់យើងដើម្បីការពារនិងលើកកម្ពស់តម្លៃនៃបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពដូចដែលយើងអបអរសាទរសមិទ្ធផលនេះបើកទ្វារដល់ឱកាសជាច្រើនសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍទេសចរប្រកបដោយនិរន្តរភាពនិងការលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅអង្គការ UNESCO នឹងបន្តសហការជាមួយប្រទេសកម្ពុជាសម្រាប់ការអភិរក្សទីតាំងរួមទាំងតាមរយៈការស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រនិងដើម្បីផ្សព្វផ្សាយបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ខ្មែរទៅកាន់ពិភពលោកបន្ថែមទៀតរមណីយដ្ឋានកោះកេស្ថិតនៅលើផ្ទៃដីប្រមាណ 8,000 ហិកតាក្នុងភូមិសាស្ត្រស្រុកគូលែនដែលមានប្រាសាទជាង70ក្នុងនោះមានប្រាសាទធំមួយដែលត្រូវបានចាត់ទុកជាពីរ៉ាមីតនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ប្រាសាទធំនេះមាន7ថ្នាក់និងកម្ពស់35ម៉ែត្រកោះកេជាអតីតរាជធានីរបស់ខ្មែរក្នុងសតវត្សទី10ដែលមានអាយុកាលជាង 1,000 ឆ្នាំមកហើយដោយត្រូវបានកសាងដោយព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី4នៅពេលផ្លាស់ប្តូររាជធានីពីក្រុងអង្គរមកតំបន់កោះកេនៅក្នុងសារលិខិតអបអរសាទរការដាក់បញ្ចូលរមណីយដ្ឋានបុរាណវិជាប្រាសាទកោះកេក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបញ្ជាក់ថាខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរអគុណជាពិសេសផងដែរចំពោះបណ្ដាប្រទេសជាមិត្តនិងអង្គការ UNESCO ព្រមទាំងឯករាជ្យជនទាំងឡាយដែលបានទទួលស្គាល់នូវតម្លៃដ៏មហាសាជាសកលនៃរមណីយដ្ឋានប្រាសាទកោះកេហើយបានគាំទ្រសំណើរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចូលតំបន់ប្រាសាទនេះទៅក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោកដើម្បីជាផលប្រយោជន៍ដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមរបស់មនុស្សជាតិទាំងមូលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏អំពាវនាវដល់ប្រជាជនកម្ពុជាចូលរួមវាយកងទូងស្គរទះប៉ោតនិងគួរត្រដោកនៅគ្រប់ទីកន្លែងសាធារណៈសំខាន់សំខាន់ក៏ដូចជាអំពាវនាវឲ្យគ្រប់ស្ថានីយ៍វិទ្យុទូរទស្សន៍និងបណ្ដាញព័ត៌មានទាំងអស់ផ្សព្វផ្សាយពីព្រឹត្តិការណ៍ជាមោទកភាពជាតិដ៏មានសារៈសំខាន់មួយនេះនៅថ្ងៃទី20ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023វេលាម៉ោង7ព្រឹកគូបញ្ជាក់ដែរថារមណីយដ្ឋានបុរាណវិជាប្រាសាទកោះកេជាសម្បត្តិរបស់កម្ពុជាទី4ជាមួយតំបន់បុរាណវិជាចំនួន3ផ្សេងទៀតដែលបានចុះបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោករួមមានប្រាសាទអង្គរវត្តក្នុងឆ្នាំ1992ប្រាសាទព្រះវិហារក្នុងឆ្នាំ2008និងតំបន់ប្រាសាទសំបូរព្រៃគុកក្នុងឆ្នាំ2017រាជការប្រជាធិបតេយ្យភ្នំពេញខ្ញុំសំច័ន្ទសំណាង VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ទីភ្នាក់ងារសេវាប្រាក់ចំណូលរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធ IOS របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសកាលពីពេលថ្មីៗនេះថា ខ្លួនកំពុងតាមដានលើអ្នកមានធនធានច្រើនចំនួន1600នាក់និងក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មធំធំចំនួន75ដែលជំពាក់ពន្ធចំនួនរាប់រយលានដុល្លារលើប្រាក់ចំណូលរបស់ខ្លួនទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington លោកឈឹមសមិទ្ធជួនសក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ទីភ្នាក់ងារសេវាប្រាក់ចំណូលរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធ IRS របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃទី8ខែកញ្ញាថាខ្លួនកំពុងចាប់ផ្ដើមកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីតាមដានឲ្យបានខ្លាំងក្លាលើអ្នកមានប្រាក់ច្រើនលានដុល្លារចំនួន1600នាក់និងក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មធំធំចំនួន75ដែលជំពាក់ពន្ធដារចំនួនរាប់រយលានដុល្លារលោក David Werfel ប្រធាននៃទីភ្នាក់ងារ IRS បាននិយាយថាដោយមានការបង្កើនការផ្ដល់ថវិកាពីរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធនិងការជួយជ្រោមជ្រែងពីឧបករណ៍បច្ចេកវិទ្យា AI ទីភ្នាក់ងារ IRS មានវិធីថ្មីៗក្នុងការដៅទិសដៅលើអ្នកមានធនធានច្រើនដែលគេចវេះមិនបង់ពន្ធគ្រប់គ្រាន់លោក Waffle បាននិយាយថាបើសិនបានអ្នកបង់ពន្ធទាន់ពេលវេលាអ្នកអាចសង្កេតចិត្តជាពិសេសនៅពេលដែលឃើញអ្នកមានមិនបានបង់ពន្ធលោកបានបន្ថែមថាអ្នកមានលុយរាប់លានដុល្លារចំនួន1600អ្នកដែលជំពាក់ពន្ធយ៉ាងតិចណាស់250000ដុល្លារក្នុងម្នាក់ម្នាក់និងក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មធំធំចំនួន75ដែលមានធនធានប្រមាណ10000លានដុល្លារជាមធ្យមគឺជាគោលដៅនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងដែលតម្រូវឲ្យធ្វើតាមច្បាប់ថ្មីៗទាំងនេះលោកវ៉ាផលបានលើកឡើងថាកិច្ចប្រឹងប្រែងជួលបុគ្គលិកទ្រង់ទ្រាយធំនិងឧបករណ៍ស្រាវជ្រាវដោយប្រើបច្ចេកវិទ្យា AI ដែលបង្កើតដោយបុគ្គលិកនិងអ្នកធ្វើការតាមកូនតារបស់ទីភ្នាក់ងារ IRS បានបំពេញមុខនីតិធំក្នុងការរកឃើញអត្តសញ្ញាណក្រុមអ្នកគេចវេះមិនបង់ពន្ធដែលមានធនធានច្រើនទីភ្នាក់ងារនេះបានព្យាយាមបង្ហាញលទ្ធផលវិជ្ជមានដែលបានមកពីការបង្កើនថវិកាថ្មីនៅក្រោមរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតី Joe Biden ស្របពេលដែលគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅសភាកំពុងរកវិធីទាញយកថវិកាទាំងនេះមួយចំនួនមកវិញលោក Waffle បានថ្លែងដូចនេះថាមតិបាយថ្មីៗជួយយើងឲ្យឃើញលំនាំនិងទំនោរដែលយើងមិនដែលឃើញពីមុនហើយជាលទ្ធផលយើងមានទំនុកចិត្តច្រើនជាងមុនអំពីកន្លែងណាដែលយើងត្រូវពិនិត្យមើលនិងរកឃើញប្រាក់ចំណូលដែលក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មធំៗលាក់បាំងកាលពីខែកក្កដាថ្នាក់ដឹកនាំទីភ្នាក់ងារ IRS បាននិយាយថាទីភ្នាក់ងារនេះបានប្រមូលប្រាក់ពន្ធល្មើសច្បាប់ចំនួន38លានដុល្លារពីអ្នកបង់ពន្ធដែលមានប្រាក់ចំណូលច្រើនចំនួនជាង175អ្នកក្នុងរយៈពេលតែ2-3ខែប៉ុណ្ណោះលោកវ៉ាហ្វលបានបញ្ជាក់ថានៅពេលនេះទីភ្នាក់ងារ IRS នឹងបង្កើនកិច្ចប្រឹងប្រែងនេះបន្ថែមទៀតលោកថ្លែងដូច្នេះថាទីភ្នាក់ងារ IRS នឹងមានមន្ត្រីខាងប្រាក់ចំណូលចំនួនរាប់សិបអ្នកដែលផ្ដោតលើករណីប្រមូលពន្ធល្មើសច្បាប់ក្នុងចំនួនដ៏ច្រើនទាំងនេះនៅក្នុងឆ្នាំសារពើពន្ធ2024ក្រុមសេតវិទូនៃស្ថាប័នអប់រំនិងអ្នកស្រាវជ្រាវរបស់ទីភ្នាក់ងារ IRS បានរកឃើញកាលពីឆ្នាំ2021ថាពលរដ្ឋ1%ដែលមានប្រាក់ចំណូលច្រើនជាងគេបង្អស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានរាយការណ៍អំពីប្រាក់ចំណូលរបស់ពួកគេជាង 20% ទៅទីភ្នាក់ងារ IRS នោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុខមេត BOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមមកលោកអ្នកបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.